Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Otvaranjem izložbe Boka glasnik za opšte interese Bokelja od 1908. do 1909. godine u manastiru Praskvica u Paštrovićima sinoć je počela manifestacija proslave jubileja 600 godina od osnivanja manastirske crkve Svetog Nikole zadužbine Balše III. Stracimirovića Balšića. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohi kazao je sinoć na otvaranju izložbe da je izuzetan datum 600-godišnjica ovog mnogo starijeg zdanja i manastira. Kao što je poznato, 1050. godina je godina osnivanja manastira Praskvica. Nije to jedini manastir i jedini hram u Boki i Primorju iz tog drevnog vremena. Mi obilježavamo 1700. godina Milanskog edikta o slobodi vjere, pa eto od tog vremena sve do 13. vijeka, sve do 1413. godine, jedan dobar dio velikih i znamenitih svetinja je nicao na ovim naročito primorskim prostorima, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski. On je poželio da i ova proslava bude podsticaj za jedan dublji i zdraviji dijalog između istoka i zapada, da u ovim vremenima kojima dolazi do nekog ponovnog objedinjavanja zapadne Evrope sa centralnom Evropom i sa izvorištima Evrope, koja su kroz vijekove bila upravo ovi balkanski prostori od Atine do Konstantinopolja.
Gospodine predsjedniče, časni uzvanici, časni oci i sestre monahinje, zaista datum za pamćenje, izuzetan datum 600-godišnjica ovog mnogo starijeg zdanja i manastira, jer kao što je poznato, 1050. godina je godina osnivanja manastira Praskvice. Nije to jedini manastir, jedini hram u Boki, u Primorju, iz toga drevnog vremena. Mi, kao što ovdje bi pomenuto, obilježavamo 1700. godišnicu Milanskog edikta o slobodi vjere iz 313. godine, pa eto od tog vremena sve do 13. vijeka, sve do evo 1413. godine, dan dobar dio velikih i znamenitih svetinja je nicalo na ovim, naročito na primorskim prostorima, u oblastima nekadašnje takozvane prevalitane, koja je imala svoje sedište u Diokliji, u Dukli, djelimično i u Skadru, a u isto vrijeme i ovdje na ovim prostorima bile su drevne episkopije, drevno-hrišćanske, samo da pomenemo drevnu episkopiju u Budvi, u Risnu, u Svaču, najvjerovatnije i u Cinju, naravno tu spada i Skadarska episkopija i Dioklijska episkopija, a nešto dublje unutrašnjosti to je bila Raška episkopija, koja je korijen naročito od 873. godine od vremena kralja Mutimira, korijen sveukupnih duhovnih zbivanja ovdje na našim prostorima, ovim pogotovo slovenskim, srpskim prostorima koji su ovdje dobili na snazi od vremena osnivanja Zetske episkopije, koja je nastavak svega toga što se ranije događalo. Kao što vidite, i ova svetinja Svetoga Nikole, obilježavamo 600-godišnjicu njenu i ona je utemeljena na drevno-hrišćanskoj svetinji 1050. godine, to znači iz vremena kada je crkva bila jedinstvena na ovim prostorima. I daj Bože da i ovo proslavi obilježavanje bude podsticaj jednog dubljeg, zdravijeg dijaloga između istoka i zapada u ovim vremenima kada dolazi do ponovnog nekog objedinjavanja zapadne Europe sa centralnom Europom, sa izvorištima Europe koji su bili kroz vijekove upravo ovi balkanski prostori od Atine do Konstantinopolja. Jer nova Europa, ona istinska Europa, hrišćanska Europa, ona je započela da živi 313. odnosno 325. godine, kada je iz Starog Rima prenijeta prestonica Romejskog carstva u mali gradić, onda Bosfor, na granici Europe i Azije. Vrijeme cara Konstantina, vrijeme jedinstvene Europe i Azije, da ne kažemo i dijelova Afrike. Pod vremenom cara Konstantina i njegovih nasljednika, naročito Teodosija Velikoga, pa onda poslije njega Velikoga, cara Justinijana, i najvjerovatniji mnogi od hramova koji su sad porušeni, naročito onaj Bogorodičin u Dukli, u Zlatici, na Gradini, u Bjelopavlićima, negdje potiču iz tog vremena, ne samo hramovi u Tijane, na Kosovu ili Skoplja, na Skoplju i Niša, Remezijane također, dakle, iz toga vremena cara Justinijana, pa onda redom poslije sve do cara Iraklija, do vremena kada se naše istorijsko biće i duhovno vezalo organski za Novi Rim, za Carigrad, a plod toga vezivanja jeste upravo i ovaj hram i njegova arhitektura i njegov živopis, već kad samo njega ovdje pominjemo. Zato ja sam veoma Bogu blagodaran i svima onima koji doprinose da se obilježi ova šesta godišnjica ovoga hrama i ovoga zdanja, i time da se obnavlja naše pamćenje naše kulture, naše duhovnosti. A to obnavljanje uvijek je ono i stvaralačko, uvijek rađa i nove izdanke i nove doprinose. Moram ovdje posebno da zahvalim odboru koji je organizovan prije određenog vremena za ovu proslavu, Skupštine opštine Budva je se maksimalno uključila u obilježavanje, što je na kraju krajeva i prirodno, pa i svima drugima koji na bilo koji način doprinose da se obilježi ovaj veliki datum. Hvala vam i za večerašnje prisustvo, a nadam se i za učešće u svim onim manifestacijama koje će biti u buduće, među kojima moram da istaknem i to biće i osvećenje hrama Presvete Bogorodice Aleksandra Nevskog u subotu na Svetom Stefanu. To je u sklopu upravo sveukupne ove svečanosti, jer kao što znate, hramovi na Svetom Stefanu, oni pripadaju upravo manastiru Praskvici, tako su pripadali kroz vijekove. I mnogo je značajno da u vremenu ove šestogodišnjice obnavljaju se i ostali hramovi, među kojima eto i taj drevni hram Presvete Bogorodice Aleksandra Nevskog, koji je također jedno znamenje drevnih vremena, zajedno sa ostalim hramovima na Svetom Stefanu. Hvala vam.
Nakon otvaranja izložbe promovisani su internet sajt, publikacija i dokumentarni film Praskvica duša Paštrovića, kao i fototipsko izdanje srpskog magazina za 1896-97. godinu.
Časopis Boka, glasnik za opće interese Bokelja, kako stoji u nazivu, izlazio je 1908-1909. godine. Odmah po osnivanju akcionarskog društva Bokejska štamparija, 23. januara 1908. godine počinje da izlazi Boka, glasnik za opće interese Bokelja, koji se štampa ćirilicom i latinicom i označava početak bokejske žurnalistike. Autor izložbe je gospođa Nevenka Mitrović, direktor javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica iz Herceg Novog. Likovni urednik izložbe je Vojislav Bulatović. Posebna osobenost izložbe je što će u vitrini biti izloženi originalni primjerci časopisa Boka, koji su za ovu priliku donijeti iz Herceg Novog. Gospođa Nevenka Mitrović reći će nam nešto više o izložbi. Izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, predsjedniče opštine Budva, braće i sestre, dobroveče. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Hercegnovske biblioteke, a ovo je prilika i da zahvalim organizatorima koji su Hercegnovskoj biblioteci ukazali veliku čast uključujući predstavljanje naše izložbe u program obilježavanja velikog jubileja srpske duhovnosti 600 godina crkve Svetoga Nikole u Praskavci. Slovimo kao narod ponosa na svoju istoriju i kulturu, ali u isto vrijeme sklon da zanemari i zaboravi znamenite pretke, važne događaje i kulturne vrijednosti. Razlozi su brojni, nekada ratovi, pohara, danas brz tempo života, ekonomska neizvjesnost i već svuda prisutna površnost, pa je tim prije veća odgovornost institucija, a prije svih biblioteka, da odgovorno i profesionalno pribiraju, stručno obrađuju, čuvaju i popularizuju pisanu kulturnu baštinu koju smo dobili u nasljeđe. Gotovo tri decenije Herceg-Novska biblioteka sa velikom posvećenošću izgrađuje zavičajnu bibliotečku zbirku Boke Kotorske, prikupljamo pisanu kulturnu baštinu prema utvrđenim kriterijima, obrađujemo u skladu sa međunarodnim standardima, čuvamo, digitalizujemo, a kroz izdavačke projekte, promocije zavičajnih ličnosti i tema predstavljamo kulturnoj javnosti. Na zavičajnom principu koncipirali smo i izdavačku djelatnost biblioteke u okviru koje smo publikovali nekoliko zapaženih naslova. Posebno smo ponosni kao izdavač godišnjaka Boka, zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti koji izlazi od 1969. godine. Do sada su objavljena 33 broja na oko 9000 strana, a sve je dostupno zainteresovanim korisnicima na web portalu biblioteke. Izložbu smo osmislili kako bi na primjeren način široj publici skrenuli pažnju na značajan kulturni događaj, a to svakako jeste pokretanje prvih novina u Boki 1908. godine, Boka glasnik za opće interese Bokelja. Od publikovanja prve periodične publikacije u Boki 1841. godine do kraja vijeka pojavilo se nekoliko naslova uglavnom godišnjaka koji su štampani u Veneciji, Dubrovniku, Zadru, Splitu, Beogradu i Novom Sadu. Daksetinju je u to vrijeme radila državna štamparija, ali austrijske vlasti nisu dozvoljavale saradnju sa Crnom Gorom. Prva štamparija u Boki vlasnika Francesca Andreole radila je od 1798. do 1802. godine, ali uslovi za pokretanje prvih novina stekli su se tek nakon jednog vijeka osnivanjem akcionarskog društva Bokeška štamparija u Kotoru 1907. godine. Publikovanje lista, koncepciju i uređivačku politiku neophodno je sagledati u kontekstu istorijskih, političkih i socijalnih prilika u Boki Kotorskoj u drugoj polovini 19. i početkom 20. vijeka. Učvršćivanje moći austrijske vlasti, koja je opštinama dala šira ovlašćenja, ali istovremeno birokratskim mehanizmima usporavala svaki pokušaj privrednog, prosvetnog i kulturnog razvoja, uzrukovala je politička i nacionalna previranja, iseljavanja stanovništva, nezadovoljavajuće stanje i zapuštenost u svim oblastima. Pokret za privredni preporod Boke okupio je veliki broj intelektualaca, trgovaca, učitelja, sveštenika i uglednih ljudi iz svih mjesta Boke, a njegovo djelovanje bilo je vidljivo na svim poljima. Osnovane su štedionice, kreditne, zemljoradničke, ribarske, uljarske zadruge, tvornica za preradu ribe, tvornica glinenih proizvoda, brodarsko društvo Boka i posebno značajna Bokeška štamparija. Već sljedeće godine pokrenut je glasnik. Izdavač je bio dr. Filip Lazarević, potomak ugledne grbaljske porodice knezova i guvernadura, ljekar, kulturni privredni pregalac, političar, humanista, dobrovoljac u Balkanskom ratu, predsjednik Narodnog vijeća Kotora 918. narodni poslanik 931. i senator 936. Odlikovan je ordenom Svetog Save, Danilovim krstom i ordenom Jugoslovenske krune. Prvi odgovorni urednik bio je dr. Rudolf Sardelić, advokat u Kotoru i Herceg-Novom, državni savjetnik u Beogradu i jedan od najzaslužnijih poslanika privrednog preporoda Boke Kotorske. Na poslovima uređivanja liste zamijenio ga je Dušan Ukasović, knjižar iz Kotora i član Srpske narodne organizacije u Boki Kotorskoj.
Prvi broj lista objavljen je 23. januara 1908. do broja 52. Izlazio je sedmično, a nadalje dva puta sedmično u tiražu od 1000 primjeraka. Pretplatnici su bili i Bogatelji i seljenici. Prestao je da izlazi objavljivanjem 153. broja 30. decembra 1909. godine. Nije se značajnije razlikovao od listova koji su u to vrijeme izlazili u okruženju. U uslovima rigorozne cenzure štampe koju je austrijska vlast provodila na cijeloj svojoj teritoriji, uredništvo je vodilo veoma promišljenu uređivačku politiku. Očigledna je namjera da se ne dovodi u pitanje kontinuitet izlaženja lista, a istovremeno na pravi način zastupaju interesi naroda. Samo dva broja su bila zabranjena. U vrijeme kada nisu postojali radio, televizija i internet, pojava glasila koje donosi saznanje iz različitih sfera društvenog života, politike, privrede, kulture i aktualne informacije od lokalnog do međunarodnog nivoa bio je pravi kulturni preduhvat. Značaj lista bez sumnje višestruk, prvenstveno je doprinosio boljoj obavještenosti većeg broja građana, ali i sticanju izvjesnih znanja iz raznih oblasti, podsticao je uključivanje u javni život i uticao na formiranje javnog mnijenja. Analizirajući list od broja do broja, s pravom možemo zaključiti da predstavlja vjernu sliku vremena u kojem je izlazio, pa je nezaobilazan izvor za istraživače političkog, upravnog, privrednog, prosvjetnog i kulturnog života, istorije crkve, ali i istraživače porodičnih hronika. Predstavljamo vam originalni komplet lista, raritet do danas sačuvan u samo par primjeraka koji smo 80. godina laminirali i zaštitili od daljeg propadanja. Nažalost, ni u porodici doktora Filipa Lazarevića izdavača lista nije sačuvan niti jedan od 153 publikovana broja. Drugi korak u zaštiti ovog kulturnog dobra preduzeli smo 2009. godine kada smo sa Narodnom bibliotekom Srbije digitalizovali list, a prezentacija u digitalnom formatu predstavlja drugi segment izložbe, dostupan zainteresovanim korisnicima na web portalu Hercegovačke biblioteke. Treći segment izložbe osmislili smo kao izbor najinteresantnijih tekstova organizovanih na 14 roll-up panoa u okviru zastupljenih rubrika uvodnik, podlistak, općinska uprava, privreda, prosveta, politički pregled, dopisi, domaće vijesti, naši telegrami, oglasi i reklame. List sadrži oko 4000 bibliografskih jedinica, dakle tekstova, pa odabir nije bio nimalo lak posao. Za ilustrovanje sadržaja koristili smo fotopriloge uglavnom iz drugih naslova zavičajne bokirske periodike. Poseban kvalitet izložbe jeste grafičko i likovno rješenje likovnog urednika Vojislava Bulatovića, novinara i dobitnika brojnih priznanja za dizajn. Željeli smo da sačuvamo od zaborava prvijenac bokirske žurnalistike prenošenjem u digitalni format, da ga zaštitimo daljeg propadanja i učinimo dostupnim na daljinu i da podsjetimo na one znamenite bokelje koji su u teškom vremenu po tuđinskom vlašću imali snage da osnuju i održe kontinuitet lista. Ako smo pritom upotpunili i vaše viđanje Boke Kotorske s početka 20. vijeka, onda je izložba ispunila naša očekivanja. Zahvaljujem i predlažem da pogledate izložbu.
Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Budve Lazar Rađenović. Proslava jubileja trajaće do 15. septembra.